tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni! Aș dori să știu dacă este cineva pentru prima oară împreună cu noi în seara aceasta. Acolo unde ești, o să te rog să ridici o mână, te salutăm, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai este cineva în spate, acolo, Dumnezeu să te binecuvinteze, bine ai venit, și acolo Dumnezeu să te binecuvinteze. Dați-le un aplauz la oamenii ăștia, haideți, așa mai hotărâți un pic. Bine ați venit în casa de rugăciune, Biserica Sfânta Treime. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, în seara aceasta vom continua mesajul nostru despre reafirmarea rugăciunii și astăzi vom vorbi despre cel de-al doilea stâlp sau piatră de fundament a altarului, care este credința. Am să citesc un text generic. Vor fi multe texte pe care le vom vedea, dar acesta este un text generic pe care îl folosim din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a aduce o lumină clară despre ce înseamnă rugăciunea și despre ce înseamnă credința. El se găsește în Matei la capitolul 21, versetul 21 și 22. Și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm, să dăm cinste Cuvântului, pentru că El va sluji inimilor și minților noastre în dupămasa aceasta și este un lucru bun și plăcut. Iată cum sună cuvântul. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, ne închinăm și te binecuvântăm pentru bunătatea ta, pentru harul tău, pentru mila pe care o lași peste viețile noastre. Dorim ca în seara aceasta, în locul acesta, Domnul Iisus să fie înălțat, Cuvântul lui Dumnezeu să fie proclamat și puterea Duhului Sfânt să fie la lucru, atingând inima și mintea fiecăruia dintre noi. Nu vrem nimic altceva decât Tu să fii acela care ne vorbești, care ne umpli de Cuvânt și de Duhul Sfânt și care dai direcție vieților noastre, așa cum Tu ai planificat. Ne încredințăm în mâna Ta, îți mulțumim că ne asculți și că ne binecuvintezi. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să vă ocupați, să ocupați locurile. Și în același timp să aveți inima și mintea ocupată cu cele mai sfinte gânduri. Pentru că iată că în timp ce stai aici, vrășmașul sufletului tău vine pe la tine și îți aduce aminte de toate durerile tale, de toate datoriile tale, de toate frustrările. Nimeni nu-i pe pământ ăsta mai chinuit ca tine. Și de toate astea îți aduce aminte chiar acum. Când Dumnezeu vrea să-ți spună ceva, când Dumnezeu vrea să-ți spună care e pentru tine un viitor și o nădejde, mai vine cineva care să te tulbure, spune-i nu în numele Domnului Iisus. Lasă toate lucrurile alea afară și alege să primești cuvântul, că El îți va schimba viața. Așa cum am spus, astăzi vorbim despre al doilea stâlp, a doua piatră de temelie a altarului, care este credința. Mesajul din seara aceasta are trei puncte, o să stăm asupra lui și o să vedem exact de ce credincioșii, sau de ce creștinii sunt numiți credincioși. O să începem cu primul punct, care este acesta, și anume, vom vorbi despre omnipotența lui Dumnezeu. Ajută-mă, omnipotența lui Dumnezeu. Atributele reprezintă caracteristicile sau calitățile ce aparțin unei persoane. Atributele reprezintă caracteristicile sau calitățile ce aparțin unei persoane. Astfel, când vorbim despre calitățile lui Dumnezeu, ne referim la acele caracteristici sau calități care se referă la Dumnezeu ca Dumnezeu, care fac ca Dumnezeu să fie cine și ce este. Vedeți, de regulă nu suntem foarte obișnuiți cu terminologii de felul acesta sau puse lucrurile în modul acesta, pentru că acest lucru este o definiție, o teologie pură. Ei, noi trebuie să învățăm că teologia este știința care se ocupă de lucrările lui Dumnezeu și le aranjează într-un mod inteligibil, în așa fel încât noi să le putem înțelege, să aibă pentru noi o logică, o claritate și o cursivitate. Atunci când noi vorbim despre Dumnezeu, de regulă, cei mai mulți oameni habar n-au despre cine este persoana lui Dumnezeu. De regulă, unii care mai știu, este un bătrânel simpatic, drăguț, câteodată nervos, câteodată bun. Pentru alții este o forță, pentru alții este orice. Dar Biblia spune un lucru foarte clar despre cine este și ce este Dumnezeu. Astăzi ne vom ocupa de acest atribut. El este omnipotent. Mergem mai departe. Atributele se împart Super. Ok, foarte bine. Atributele se împart în două categorii transmisibile. Două categorii: transmisibile sau morale, netransmisibile sau veșnice. Sunt două tipuri de atribute pe care Dumnezeu le are. Sunt atributele care sunt doar ale Lui și îl definesc pe El ca Dumnezeu. Sunt atribute caracteristice ale Lui care nu ne pot fi date nouă. Primul, Dumnezeu este veșnic. Care din voi sunteți veșnici? Și multe alte atribute. Ele sunt atribute netransmisibile. Dumnezeu nu poate să-ți dea ție veșnicia Lui. De ce? Chiar dacă îți dă viață veșnică, tu ai un început. Chiar dacă n-ai sfârșit, dar ai un început. El este cel fără de început și cel fără de sfârșit. Cele transmisibile sunt cele morale. Care sunt alea? Biblia spune: Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este milos. Dumnezeu este plin de îndurare. Ei, toate aceste lucruri pot fi descărcate de Duhul Sfânt în ființa noastră prin nașterea din nou. Noi putem fi reformatați pe din lăuntru, morți cum am fost născuți din Dumnezeu, și când sămânța dumnezească se pune în Duhul nostru, sămânța aceea produce în noi caracterele transmisibile a lui Dumnezeu, a se înțelege roada Duhului, caracterul lui Iisus Hristos. Acestea sunt lucruri care se transmit. Și nu numai care se transmit, ci sunt... E foarte important să fie transmise. Pentru că nu poți să fii un creștin care nu începi să rodești, să manifesti aceste lucruri. Pentru că se pune semnul de întrebare masiv asupra nașterii tale din nou. Zicea cineva: Dumnezeu n-are nepoți, numai copii. Tare treabă. Omnipotent este egal atotputernic. Dumnezeu are putere să facă tot ce vrea, iar această putere este în acord de plin cu voia Lui și cu înțelepciunea Lui nemărginită. Am să citesc din nou. Omnipotent înseamnă atotputernic. Cineva spune așa de frumos: nici mai mulți puternici nu vor face vreodată un atotputernic. Pentru că numai unul este. Și noi trebuie să știm că aveam de-a face cu acest Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu are putere să facă tot ce vrea, iar această putere se în acord de plin cu voia Lui și cu înțelepciunea Lui nemărginită. Dumnezeu are putere, Dumnezeu are voie și Dumnezeu are înțelepciune. Ei, toate astea merg tot timpul împreună. Spuneam de nenumărate ori în mesaje că Dumnezeu este o ființă fără toane. Este cea mai echilibrată ființă pe care noi o putem percepe cu mintea, cu ființa noastră, într-o anumită măsură. Nu există nimeni ca Dumnezeu. El are putere, dar în timp ce are putere, are o voință foarte echilibrată. Și acea voință foarte echilibrată este echilibrată, dacă vrei, de o înțelepciune dumnezeiască. Dragostea Lui este o dragoste înțeleaptă. Mânia Lui este o mânie echilibrată. Judecata Lui este una dreaptă. Nimeni nu este ca Dumnezeu. El este ființa unică, echilibrată, în cel mai frumos mod posibil, priceput de noi ca ființe limitate. Omnipotența lui Dumnezeu implică suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că nu poate fi decât unul atotputernic, este un lucru implicit să înțelegem că această omniprezență îl face pe Dumnezeu suveran. El are dreptul absolut de a guverna și de a dispune de toată creația și creaturile lui. Dumnezeu, Creatorul, are dreptul de a dispune de toată creația și de toate creaturile lui. De ce? Pentru că le-a făcut. Pentru că sunt ale lui. Pentru că pe fiecare în parte, inclusiv pe fiecare celulă umană, este pusă o ștampilă de cruce. Și este pusă într-un mod profetic de dinainte de facerea lumii. Pentru că înainte de facerea lumii, Dumnezeu a sacrificat mielul care avea să plătească prețul. Și a spus tuturor oamenilor în istorie, într-o zi veți descoperi în știința voastră că și celulele vi le-am amprentat după chipul meu. Acum 100 de ani oamenii n-au știut. Acum 500? 2000? Acum știu. Dumnezeu, cel atotputernic, împărățește. Pune-te, rog frumos, sus, Apocalipsa 19:6. Și-am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Textul pe care l-am luat din Apocalipsa 11:6 este un text care vorbește despre finalul istoriei. Și este un text în care mielul, biserica, pământul s-au încheiat. A venit nunta. Și acea manifestare deplină a lui Dumnezeu va fi vizibilă pentru toți oamenii. Acum se pune o întrebare simplă. Dumnezeu va împărăți doar atunci sau împărățește de acum? Dumnezeu împărățește dintotdeauna. Dar ca noi să înțelegem că peste frământarea acestei istoriei, peste gunoiul și abisul în care trăim, împărățește Dumnezeu ca stăpân. Și toate lucrurile într-o zi vor fi din nou în mâna Lui, în maniera aceea a lucrurilor complete, frumoase, sănătoase, normale și binecuvântate. Dumnezeu împărățește. O altă idee și un alt text pe care vreau să-l prezentăm este acesta. Dumnezeu este atotputernic. Geneza 17:1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, așa, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără vină. Biblia, în capitolul 17 din Geneza, prima carte, ne spune și face această afirmație: Dumnezeu este atotputernic. Ultima carte, Apocalipsa 15:3, spune același lucru. Ei cântau cântarea lui Moise, care avea să vină după 400 și ceva de ani după Avram. Robul lui Dumnezeu și cântarea mielului, Iisus Hristos, după alte 1400 de ani. Și ziceau: mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Atât începutul Bibliei, cât și sfârșitul ei, vorbesc într-un mod clar, tare, răspicat, că Dumnezeu este atotputernic. Un alt gând este acesta. Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu și pentru plăcerea Lui. Apocalipsa 4:11. Apocalipsa 4:11 spune așa: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și în Roman spune: din El, prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Slăvit să fie numele Lui! După ce voi încheia acest periplu de la primul punct, am să vă explic de ce facem toate astea. Următorul este acesta. Dumnezeu poate face toate lucrurile și nimic nu poate sta împotriva voinței sale. Iov 42:2. Auziți ce zice acest personaj ultra-ultra-mitologic? Pentru că cartea lui Iov este prima carte a Bibliei. Un om care a avut o experiență fenomenală cu Dumnezeu. După o zdrobire cum nu poți înțelege și să ne ajute Dumnezeu să nu trăim niciodată. Omul ăsta la sfârșitul încercărilor lui zice așa: știu că tu poți totul. Și atenție, și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor. Nu a cuvintelor, nu a faptelor, ci a gândurilor. Înțelegeți că Dumnezeu operează pe diferite nivele? Suntem așa de limitați și nu înțelegem enorm de multe lucruri. Dacă Dumnezeu își pune în gând un lucru, îl cheamă în ființă și nimeni nu-l poate opri. Matei 19 cu 26 zice așa: Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință. Acum să vă pun această întrebare, lasă-l acolo. Câte lucruri sunt cu neputință la oameni? Foarte multe. Unul dintre ele era simplu că o cămilă nu poate să treacă prin urechea unui iac. Uite așa, n-avea chef atunci. Dar fiți atenți ce zice gura Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat zice așa: dar la Dumnezeu, citiți cu mine, toate lucrurile sunt cu putință. Încă o dată: dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. De câte ori ai spus în mintea ta și cu gura ta: Dumnezeu nu poate? Uită-te la tine acum, uită-te la tine simplu și sincer și adu-ți aminte de câte ori ai spus cu gura ta lucrul ăsta. În mintea ta ai spus: oh, da, da, dar Dumnezeu nu poate. În seara aceasta va trebui să comuți un buton de aici din capul tău și să-l îndrepți spre credință. Pentru că în sine credința nu este despre cine ești tu. N-are a face cu cine sunt eu. N-are nicio treabă cu asta. Credința are a face cu cine este la capătul rugăciunii. Ceea ce trebuie să știi în seara asta este că acolo se află o persoană atotputernică. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Deschidem paranteză. Ale tale și ale mele cât sunt de lipsite de putere? Biblia spune că la el niciunul nu e lipsit de putere. Interesantă comparație, nu? Psalmul 33:9 zice așa: căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Câți dintre voi porunciți și ia ființă? Bărbații, porunceți la nevestea de un par cu apă și un par de apă venit. Fariseilor, el poruncește și se întâmplă. Câte lucruri ai chemat în ființă până acum? Și acum un ultim gând aici. Este ceva prea greu pentru Domnul? Geneza 18. Pune-te, rog frumos, 13, așa. Domnul a zis lui Avram: pentru ce are Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copii eu, care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Pune din nou, 13. Domnul a zis, 14.
Oare este ceva prea greu pentru Domnul? Este o întrebare pe care Dumnezeu o pune. Acum vreau să-ți explic de ce ți-am prezentat toată această listă care vorbește despre acest atribut al omnipotenței lui Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să știm cu cine avem a face. Noi trebuie să știm cine este la capătul rugăciunii. Noi trebuie să știm cui ne închinăm. Noi trebuie să știm cui ne rugăm, cui îi dăm zeciuiala, pentru cine facem tot ce facem, cine este. A fi un creștin, a fi un credincios creștin, nu înseamnă a fi un om cu care ai trecut printr-o ștergere a minții și te-au sinucis intelectual pocăiții sau popii ortodoxi. N-are nicio treabă cu lucrul ăsta. Este inconștiență pură și Biblia spune un simplu: poporul lui Dumnezeu piere, sau altfel spus, dăm voie să spun, poporul român piere din lipsă de cunoștință. Când tu te pui să te rogi, tu trebuie să știi cui adresezi rugăciunea. Te rogi și cu cine vorbești? Nu, cu cine vorbești? Singur câteodată. Da, eu mai vorbesc singur. Dacă nu știi cine este persoana căruia trebuie să-i te adresezi, cum poți să-ți pui încredere în ea? Mai mult, cum poți să aștepți ca ceea ce tu ceri să vină de la el spre tine? Cum ai face asta? Dacă atunci nu ești sinucis intelectual, atunci nu mai știu ce să zic. Te rog, da? Alo? Credința creștină este cea mai logică credință de sub soare. Deși este o încredere. Pentru că este adresată în unica persoană care are atribute unice. Și cel pe care l-am atins în seara aceasta un picuț este omnipotența. Am fost așa de bucuros că vineri seara mulți au venit la rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe parcurs au rămas până dimineața la ora 6, am fost 7 bucăți. Noi nouțe. 7 bucăți. Super. Cred că am tocit coborul. Pentru cei care n-ați venit, mama, a fost greu, greu, greu. Întotdeauna e greu. Și când te însori prima oară e greu. Ți-o spun eu. Că până am învățat că... Azi că vedeți și voi, stați liniștiți. Dacă nu plătești prețul să-l cauți, nu-l găsești. Când eram aici la rugăciune, ultimele două mi s-au părut cele mai grele. De la 4 la 6. Mi-am dat seama că la un moment dat a început să mă prindă oboseala. M-am dus și mi-am făcut a doua cafea. A se înțelege normală și un expreso nuntru. Și timp de vreo 2 ore jumate, 3 ore am tot pupat-o. Și la un moment dat mi-am zis că nu mai aveam nevoie de ea. Pentru că în momentul în care n-am mai stat pe scaun, m-am ridicat și am început să umblu, n-am avut nicio problemă. Am experimentat așa o plinătate. Wow. Vreau să te fac gelos. Vreau să fii geloasă, să-ți fie o ciudă adâncă, că ai pierdut. Toți cei care au fost aici până la ora 1:30, în jur de, știu așa, spre 2, au fost binecuvântați. E adevărat ce zic? Ridicați mâna. Mulțumesc. Ce fost superb. Superb. Vino data viitoare, să nu pierzi. Merită să nu pierzi. Punctul 2 este credința biblică atât a Vechiului cât și a Noului Testament. Noi trebuie să înțelegem că credința este un principiu pe care Dumnezeu l-a pus să funcționeze în inimile oamenilor. Credința ocupă un loc proeminent în întreaga Scriptură, începând cu Avram, care a crezut pe Dumnezeu, s-a încrezut în Dumnezeu pentru cele spuse de el și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, adică o stare de îndreptățire fără păcat. Avram l-a crezut și Dumnezeu l-a văzut drept. Pentru că l-a crezut. De acolo începe, Avram este părintele tuturor credincioșilor. De aceea, principiul credinței traversează Vechiul Testament și intră în Noul Testament și după ce se termină Noul Testament, intră în istoria bisericii până când vine răpirea și până când vine Domnul Iisus. Principiul credinței este funcțional în toată istoria oamenilor. Acum, întreg Vechiul Testament este plin de oamenii credinței. O listare a lor o găsește în Evrei 11. De curiozitate, când veți merge acasă, în seara asta, zilele care urmează, citiți Evrei 11, să vedeți ce spune Biblia despre ei. Și toți erau în Vechiul Testament. Și începe așa, prin credință. Au făcut, au cerut, au primit, au suferit, au murit, dar au sperat că vor primi o patrie cerească. Totul e prin credință. În Noul Testament, credința ocupă un loc definitoriu în tot ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Acum, una din definițiile credinței, ele pot fi date multe, putem merge în limba greacă, să luăm cuvântul credinței din original și apoi să-l desfacem și să ne uităm la el, nu ăsta este scopul în seara aceasta. Credința este o atitudine de încredere completă în persoana lui Iisus Hristos. O bazare numai pe El pentru toate aspectele mântuirii și ale vieții credinciosului. Și am să repet, credința este o atitudine de încredere. Credința este o atitudine de încredere completă în persoana lui Iisus Hristos. O bazare numai pe El pentru toate aspectele mântuirii și vieții credinciosului. Vedeți? Dumnezeu a dat credința aceasta în toți oamenii și o pune în toți oamenii la momentul auzirii Evangheliei și atingerii Duhului Sfânt. Biblia spune că se dă o măsură de credință și credința, o să vedem, vine în urma auzirii. Credința are de a face cu, dacă vreți, este răspunsul la ceea ce zice Dumnezeu. O să încerc să explic un lucru acum, care pentru mine a fost o mare, mare binecuvântare. Pune-te, rog frumos, sus Ioan 6, cu 29. O să încerc să explic un lucru care pentru mine a fost wow, wow, wow. Uitați ce zice acolo gura Fiului lui Dumnezeu. O discuție cu farisei, nu intru în context că nu-i punctul, zice doar așa, Iisus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și acum, e important de observat și de ținut minte următorul lucru. Dumnezeu cere de la noi o lucrare. Pentru că mai înainte fariseu a întrebat, bun, și ce să facem noi ca să moștenim? Dumnezeu cere de la tine o lucrare. Pune mâna, te rog, pe pieptul tău și spune simplu, Dumnezeu cere de la mine o lucrare. Da, Dumnezeu cere o lucrare. Și acum am să explic lucrul ăsta. Urmăriți. Lucrare este egal totalitatea cuvintelor, faptelor, în paranteză, acțiunilor și a vieții Domnului Iisus Hristos, care aveau să producă suma credințelor credincioșilor creștini. Și am să repet. Lucrare este egal totalitatea cuvintelor, faptelor, în paranteză, acțiunilor și a vieții Domnului Iisus. Și mă opresc acum aici. Am spus totalitatea cuvintelor. Domnul a rostit cuvintele împărăției. El a venit să vestească Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Acestea au fost cuvintele. El a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acestea sunt cuvintele lui. Și apoi tot ce este conținut în Noul Testament, ca rostire ale lui, sunt cuvintele pe care el le-a rostit. Al doilea aspect, sunt acțiunile pe care le-a făcut, care, atenție, au fost în concordanță cu cuvintele pe care le-a spus. Urmăriți. Cuvinte și acțiuni care au dovedit cuvintele. Și acum, viața lui a fost generatorul acțiunilor și cuvintelor. Face sens? El a fost cuvânt întrupat. El nu a adus o veste bună. El a fost o veste bună. Și am explicat asta de mai multe ori în biserică. Dumnezeu nu ne-a trimis așa o știre frumoasă, cu sentimente drăguțe, o scrisoare parfumată care se circulă prin istorie. Nu. Hristos a trimis o evanghelie întrupată, încarnată, în persoana Fiului Său, care a trăit într-un fel, care a avut acțiune într-un fel și care a avut cuvinte într-un fel. De aceea lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credem în toate aceste trei aspecte, în cuvintele lui Hristos, în acțiunile lui Hristos și în caracterul lui Hristos. Este definitoriu să înțelegem că nu-L putem separa pe Hristos de cuvinte, de fapte, de caracter, pentru că un lucru trist, de-a lungul timpului creștinii s-au dus într-o extremă, simplu, au luat predica de pe munte și au spus, wow! Nu-i nimeni ca Domnul Iisus, dreptă-i. Tot ce facem, trebuie să fim ca Domnul Iisus, dreptă-i. Numai s-a dovedit un lucru, nu foarte mult s-au reușit. Pare rău. Un alt aspect. Alții s-au dus într-o altă extremă și au luat cuvintele și faptele, dorind ca și ei să facă, să spună cuvinte și să facă fapte. Au pierdut pe parcurs un lucru. N-au mai fost. Au rămas doar cuvinte și fapte. A fi credincios creștin înseamnă a-L crede pe El, acțiunile Lui și cuvintele Lui. Adică tot ce a adus Dumnezeu în Evanghelie. Pentru că n-ai cum altfel. E interesant să-i vezi pe oameni, unii spunând, o, eu cred în Dumnezeu, nu cred în diavol. Eu cred că Dumnezeu aia a făcut aia și aia, dar pe aia altă n-a mai făcut-o. Nu că n-a mai putut, n-a mai avut benzină. Oameni care habar n-au, mor din cauza lipsei de cunoștință. Acum, ascultați cuvintele lui. Ioan 5:24 zice așa: cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Citiți acolo. Cine ascultă, nu cine aude. E una să auzi, da? E logic că întâi vine auzirea. Că nu ți-a turnat așa. Nu, e auzirea. Dar auzirea fără ascultare este nulă. Realitatea auzirii împlinite se numește ascultare. Altfel e poveste. A fost la biserică, am auzit. Dar și ascultat sau? A, nu, da, nu, stai că n-ai înțeles. Auzirea e una și ascultarea alta. Auzirea și neîmplinirea te condamnă. Auzirea și împlinirea te fericește. E cam foarte mare diferență. Și crede în Cel ce m-a trimis, în Tatăl, are viață veșnică. Și versetul începe cu acea confirmare, subliniare dumnezească pe care o face Domnul Hristos de câteva ori în Evanghelie. Zice, adevărat, adevărat. Adică acest lucru nu poate fi desființat niciodată. Cine crede, cine aude ce zic eu și ascultă ce zic eu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Acum, astfel credința adevărată vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Roman 10:17. Credința adevărată vine în urma auzirii. așa cum am spus, nu poți să asculți dacă n-ai auzit. Trebuie să auzi și apoi să asculți. Și atunci vine credința care? Biblică. Există credință strămoșească. Există credință de familie. Există credință de conjunctură. Există o mie de feluri de credință. Dar o singură credință este credința care vine prin cuvântul lui Hristos. Aceasta se numește credință biblică. Atât. Pentru că cel care este vestea bună și cel care este lucrarea pe care trebuie să o credem este Hristos. Atât. Cu alte cuvinte, convingerea sinceră că ceea ce a revelat Dumnezeu în Iisus Hristos este adevărat, va produce adevărata credință. Bineînțeles că omul care crede cu adevărat în Dumnezeu va acționa pe baza acestei credințe. Și am să citesc din nou. Cu alte cuvinte, convingerea sinceră că ceea ce a revelat Dumnezeu în Hristos este adevărat, va produce adevărata credință. Bineînțeles că omul care crede cu adevărat în Dumnezeu va acționa pe baza acestei credințe. Acum, o să încercăm să luăm câteva exemple din Scriptură care ne vor ajuta să prindem esența credinței. Și punctul 3 este acesta: credința, esența rugăciunii. Credința, esența rugăciunii. Iată câteva texte asupra care ne vom uita. Evrei 11, 1-6. Pune-te rog frumos sus acolo. Vedem care este definiția credinței pe care o dă Apostolul Pavel. Oamenii sunt de păreri, unul că Pavel a scris, că nu scrie, nu contează aia. Acum este un lucru, este sigur, credința primește o definiție foarte clară. Zice așa: credința este o încredere. Credința este o încredere neclintită, o puternică nădejde, neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Du-te, te rog frumos, la 6. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Vă rog, subliniați în mintea voastră cuvântul ăsta, auziți? Și fără credință, ce am spus? Punctul 3. Credința este esența rugăciunii. Credința, ziceți cu mine, credința este esența rugăciunii. Și fără credință, simplu, este cu neputință. Deci, pivotul central a tot ceea ce înseamnă altarul pe care îl zidim și care am început cu consacrare, are ca pivot central credința. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Acum, am să zic aici următorul lucru, și anume că credința poate fi declarativă sau experimentală. Mulți oameni de bine își afirmă credința spunând simplu: eu cred că există Dumnezeu. Cumva, cumva în viața lor se și vede parcă lucrul acesta încercând să fie moral. Dar de la a face o simplă declarație de credință: da, eu cred că Dumnezeu există. Super, ăsta e primul pas. Numai că acest soi de credință în Biblie este asociată cu niște persoane foarte ciudate cu care nu vrei să fii asociat. Biblia spune așa: și dracii cred, dar ei mai fac un lucru pe care noi nu-l facem, sau oamenii care au credință doar afirmativă nu o fac niciodată. Biblia spune: și dracii cred și se înfioară. Nu știu că mi-a ieșit.
Ați văzut oameni temându-se de Dumnezeu la propriu, cu efecte de schimbare în viață? Nu, nu, din ăștia de credința aia. Cam puțin tei, cam răruți așa, dă cu virgulă mult. Pentru că credința nu are voie să rămână niciodată la nivel declarativ. Credința la nivel declarativ înseamnă o sândă personală. Credința experimentală este cea care se numește încredere. Și am să repet. Credința experimentală pe care o poți trăi și care poate aduce lucrurile pentru care te rogi, se numește încredere. De ce? Pentru că tu nu faci doar declarația că Dumnezeu există, nu. Ci când tu spui, eu cred că Dumnezeu există și treci dincolo de declarație, se numește încredere. La capătul declarației mele, aștept ca cel de acolo să-mi răspundă mie, pentru că eu mă încred în el. Face sens? Credința autentică este cea experimentală, nu cea declarată. Și acum o să vă dau câteva exemple din Scriptură care vorbesc despre ce înseamnă credința. La un moment dat spune Biblia că a venit la Domnul Iisus o femeie cananeancă care avea o fată bolnavă, care avea o problemă, spune Biblia, o problemă de natură spirituală care se manifesta în trupul fetei și o chinuia crunt. Și la un moment dat vine, stă de Domnul Iisus, Domnul nu-i răspunde, ucenicii se întorc la el și spun, Doamne, dă-i drumul odată că ne-a secat asta, ce voce pisicăiată are! Dă-i drumul, vindec, văi ceva, m-a nebunit asta! Ajunge la Domnul Iisus și îi spune un lucru. Eu n-am venit pentru... Nu. Eu am venit pentru copiii casei lui Israel. Și el zice, da, numai, uite, eu văd ceva. Eu văd ceva. Că tot ceea ce tu ești și ai, dacă tu mă lași pe mine să iau doar fărâmiturile, problemele mele se rezolvă. Și știi ce a zis Iisus? Una din puținele exclamări ale Lui. O, femeie! Și cuvântul femeie, în Noul Testament, rosit de Domnul Iisus, nu are conotația aceasta pe care noi o folosim. Bă, femeie! Mai se cade deja. Nu. Ci este Doamna. Doamna. Dacă este soția ta lângă tine, întoarce-te la ea și spune ea, Doamna. Dacă nu-ți ne întâlnești la nevasta altă, ai grijă. Doamna. Și Domnul continuă și spune, mare este credința. În situația dată avem o fată cu o problemă care se manifesta fizic, dar care venea dintr-o altă dimensiune și care îi chinuia viața. Este vorba despre o stăpânire demonică. Pentru situații de felul acesta, Iisus Hristos are soluție prin credința ta. Când faci lucrul ăsta, se întâmplă. Dar aș vrea să-ți spun care este trăgaciul care activează credința și manifestarea puterii lui Dumnezeu. Spune Biblia că a venit la Domnul Iisus un sutaș, tipul ăsta era un tip care avea vreo 100 de soldați, adică era un fel de ofițer, și spune Biblia că, și prins în două pericope Evangheliei, omul ăsta la un moment dat a avut un fiu bolnav, alții spun că ar fi fost un fel de slujitor crescut de el în casă, foarte apropiat, și era foarte bolnav. Și îi trimite pe slujitor, în altă parte spune că a mers el, și la un moment dat el spune așa, Doamne, eu am o problemă și vreau să te întreb, care este problema ta? Tu știi. Spune-ți acum problema care o ai. E între tine și el. Doamne, am o problemă. Așa a zis el. Doamne, am o problemă. Copilul meu nu mai are mult. Și moare. Am o problemă. Asta înseamnă să te rogi. Am o problemă. Am o problemă. Deci am spus tot ce am spus până acum. Ca să știi că atunci când îți ridici mâinile și ochii și spui că ai o problemă, să știi cui te adresezi. Am o problemă. Și omul ăsta rostește unele dintre cele mai tari cuvinte din Scriptură. Domnul îi spune, eu vin la tine. Eu vin acasă la tine. De unde sunt? Las totul și vin la tine. Și omul acesta face una din cele mai fantastice afirmații din Scriptură. Și zice așa. Nu-i nevoie să vii. Pentru că eu am priceput ce înseamnă principiul autorității. Din locul în care tu ești, pentru că tu ești autoritatea supremă, dacă tu spui un cuvânt, unul, problema mea, primești răspuns. Când declari credința ta în sursa autorității care este Isus și o faci cu credință, se manifestă puterea lui Dumnezeu. Nu contează care e problema. În cazul lui a fost asta, alții au fost cu alte probleme. Oricare e situația ta, tu trebuie să faci atât, Doamne, am o problemă. Nu trebuie să vii până la mine? Pentru că tu stai pe tron. Tu ești cel care porți pe cap multe cunuri. Tu ești Alfa și tu ești Omega, tu ești începutul și tu ești sfârșitul. Tu ești învierea și viața. Spune un cuvânt. Spune un cuvânt. Și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Rostește un cuvânt și va veni în ființă. Înțelegi de ce m-am chinuit să-ți dau concepte teologice aranjate? Pentru că credința noastră este în cea mai puternică persoană care există. Dumnezeu. Iubiții mei, am declarat că anul acesta, și să ne ajute Dumnezeu cu îndurarea Lui până la sfârșitul vieții, ori până plecăm, ori până vine, altarul rugăciunii să fie cu foc mare pe el. Pentru că el ne-a spus în Scriptură, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Când oamenii se roagă și spun, Doamne, aceasta este problema mea, nu veni până la noi, spune un cuvânt. Cuvântul care a creat universul se pune în mișcare. Crezi că situația ta e imposibilă? Crezi că Dumnezeu nu știe? Crezi că Dumnezeu nu poate? Sau te gândești că Dumnezeu nu vrea, că a trecut timp și nu te-a auzit? Te-a ascultat, dar nu te-a auzit. Ascultă bine. Dumnezeu aude. Dumnezeu ascultă. Și Dumnezeu împlinește. Pentru că toate lucrurile care sunt după voia Lui și pe care tu le ceri, toate pot veni în ființă. Nu este unul care să rămână afară. Nu te teme. Viața ta este în mâna celui ce a murit pe lemn și a înviat a treia zi din morți. El este același ieri, azi și în veci. Când vorbim despre rugăciune, ne aducem aminte de cuvintele pe care le-a spus: eu plec, dar n-am să vă las singuri. Am să trimit să vină cineva la voi. Acel cineva va fi ca mine. El va fi cu voi și el va fi în voi. Vorbea despre Duhul Sfânt, care avea să fie dat, dar care încă nu fusese dat pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Numai că toate aceste etape ale slujirii Evangheliei vii au fost împlinite. El este acum la dreapta Tatălui și face o slujbă pe care nu putea face nimeni niciodată. El mijlocește pururea pentru noi, slăvit să fie numele Lui. El este acolo. Când tu te vei începe să te rogi la ora 9 până la ora 9 și jumătate, când vei începe să postești așa cum trebuie și să-ți faci partea, când vei începe să citești Scriptura, să spui: vreau să-L văd pe Dumnezeul Bibliei și vreau să văd puterea Lui Dumnezeu la lucru, aleg să mă dau pe mine jos, pentru că prima piatră pe care o pui nu este nici credința, nu sunt celălalt lucru, ci este consacrarea ființei tale. Încep să guști din ce a zis El. Pentru că înțelegi că toate lucrurile astea se întâmplă pentru că prin voință proprie tu spui: eu sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Și am să întreb din nou, cum am întrebat și în prima seară, și așa voi face în toate celelalte: a cui ești tu? A cui ești tu? Tu trebuie să știi a cui ești. A cui ești tu? Ești a lui Hristos sau nu? A, nu știu, să mă mai... uite, du-te, las-o. Nu poți să știi decât simplu: ești a Lui sau nu ești a Lui. Nu este cu un fel de poate. Nu există poate în Biblie. Și cei ce cred în mine au viață veșnică. Când? Frate, când murim, vedem să facem parțeală la oi capre. Bă, dar ce Evanghelie citești? Când ai să crezi când ești mort? Nu poți să crezi când ești mort. Trupul tău nu mai crede. N-ai crezut când Duhul ți-a fost în trup și erai în viață? Crezi degeaba, că n-ai ce să crezi. Că de fapt în momentul în care mori, tu te duci să primești moștenirea credinței sau, atenție, necredinței pe care ai avut-o. A crede în Hristos înseamnă a avea viață veșnică. Și a crede în Hristos înseamnă a umbla cu viața aceasta. Nu au lăsat jos 5 minute, 10, mă rog, de când ai lăsat totul în luni de zile. Poate că ar fi fost de mult timpul să o iei înapoi în inima ta. Oricare este problema ta, am un cuvânt de încurajare. La capătul rugăciunii tale cu credință se află Dumnezeul cel atotputernic. Tu trebuie să crezi. De ce? Pentru că este lucrarea pe care ți-o cere Dumnezeu. Păi, uite, frate, e cam de multă vreme și nu văd. Mai am un pic. Și sunt 40 de ani de când mă rog pentru o trezire spirituală de milioane de oameni în țara asta. Unii dintre voi nici nu erați pe pământ la ora aceea. Și de 40 de ani aproape mă rog pentru lucrul ăsta. Și Doamne, au trecut aproape 40 de ani. Generații de oameni care m-au crescut au trecut dincolo și n-au primit. Eu voi fi generația care primește. Vrei tu să fii generația aia? Sau de ce treci pe pământ? Să te însori, să te măriți, să faci copii, faci afacere, bani și ce mai? Nu ți se pare că asta fac toți oamenii? Mă rog, la unii le iasă, la unii nu. N-ai vrea cumva să trăiești pentru acea manifestare a puterii credinței? N-ai vrea cumva să-L guști pe Dumnezeu de aici? Biblia zice, gustați și vedeți ce bun este. Dar ce mă, Dumnezeu e prăjitură? E infinit mai bun ca o prăjitură. Prăjitura îți crește diabetul. Dumnezeu îți crește sufletul și veșnicia. Dacă îl guști. Dacă nu îl guști. Ai să rămâi un bogat sărac. Sau un sărac foarte bogat. Tu alegi. Să ne ridicăm.